Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Både min gæst og jeg, vi ligner aber. I hvert fald genetisk set. Men der er ingen tvivl om, at vores liv det adskiller sig en hel del fra abernes. Jeg har spist morgenmad. Det ville en abe måske også gøre. Men jeg kunne åbne et køleskab, der sikrede, at min mad er frisk. Jeg har kunnet få en kop kaffe. Og det er altså et produkt, der kræver ret præcis opvarmning og forarbejdning af nogle kaffebønner. Jeg har transporteret mig til arbejde i en bil. Jeg har brugt min computer til at forberede det her interview. Og når du lytter til den her samtale, så er det på en enhed, der er afhængig af elektromagnetisme på den ene eller anden måde. Og hvis vi lige bliver ved elektromagnetismen, så blev den jo opdaget af den danske forsker H.C. Ørsted. Og for ham så var det altså grundforskning. Han ville forstå naturens sammenhæng, og han fandt sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme. Så var der så andre dygtige mennesker, der arbejdede videre med H.C. Ørsteds opdagelse. Og de gav os altså opfindelser på baggrund af hans grundforskning. Opfindelser, der har ændret livet for menneskeheden totalt. For et eksempel så er det generatoren, der skaber strøm til stikkontakterne, og dermed grundlaget for alt det i vores hverdag, der bruger strøm. Og det er jo altså ikke så lidt. Det er til gengæld ikke alt videnskab, der har sådan en umiddelbar anvendelse. Meget har jo alene et formål at gøre os klogere på den verden, vi lever i. Det er bare voldsomt interessant at finde ud af, hvordan universet egentlig så ud i de der allerførste millisekunder efter Big Bang, eller for den sags skyld millioner af år efter Big Bang. Forstå, hvordan livet og hvornår livet er opstået her på jorden. Forstå, hvem Gorm den Gamle egentlig var, og hvordan han sammen med Harald Blåtand har været afgørende for Danmark, som vi kender det i dag. Videnskab er vigtigt og interessant. Og så vidt vi ved, så er det altså unikt for os mennesker. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Min gæst her i studiet, det er Hans Buhl, der er museumsinspektør for videnskabshistorie på Stenumuseet, der er en del af Science-museerne ved Aarhus Universitet. Hans, velkommen til, og tak fordi du var med.
Tak skal du have.
Vi skal i programmet i dag rejse igennem sådan flere tusind års historie, og vi skal tale både om videnskab og teknologi. Så vil du ikke lige starte med at give en kort definition af de her to begreber?
Helst ikke, fordi når man giver den slags kort definitioner, så bliver det lidt for firkantet. Men okay, jeg prøver alligevel. Man kan sige, at videnskab, det er den systematiske måde til at frembringe og ordne og udbrede viden. Så det er både metoden, men det er jo også den viden, man får ud af det, og det er alle de organisationer, der bliver bygget op omkring det, universiteter og tidsskrifter osv. Det er det, man kan kalde videnskab. Sådan helt firkantet. Hvorimod teknologi, det kommer af det græske ord tekne, som betyder kunst eller færdighed eller håndværk. Og det er altså det, der handler om at kunne lave nogle fremgangsmåder og nogle hjælpemidler til at kunne bearbejde og udnytte råstoffer og til at løse nogle bestemte arbejdsopgaver. Så teknologien er mere praktisk, og man kan sige det på den måde, at videnskaben det handler altså om erkendelse, hvorimod teknologi handler om praktiske løsninger på praktiske problemer.
Og en af de ting, vi kommer til at snakke om senere, det er det her mellem, altså forholdet mellem de to ting, teknologien og videnskaben. Og vi skal prøve at spore videnskabens historie, og vi har aftalt at starte i antikken, det gamle Grækenland. Og jeg tænkte, vi skulle starte med et konkret eksempel på, hvad det er for nogle tanker, der opstod der for cirka 2.500 år siden. Vi skal starte ved Pythagoras, og nogen kan måske huske Pythagoras fra matematikken. Det er den her udregning af siderne på en retvinklet trekant, og man kan måske huske den her ligning A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Hans, hvad er det min folkeskolematematik og de her retvinklede trekanter og videnskab har med hinanden at gøre?
Det har det med det at gøre, at Pythagoras faktisk forbinder to meget forskellige områder af vores verden og vores tænkning. Fordi nu ser du retvinklede trekanter. Hvilken del af matematikken er det her med at gøre?
Jamen, det er jo det her med at tegne, og altså geometrien, tingsform.
Det er geometri, det er noget konkret. Du siger, man kan tegne den, man kan lade børnene måle det op og tegne det ude i skolegården. Det er så moderne i matematik, at det skal være fysisk og håndgribeligt. Det er geometri. Men så siger du noget med A i anden, og B i anden, og C i anden. Hvad kalder man den slags matematik?
Ja, og det er vel Er det algebra, det hedder, når vi har de her altså, symboler for noget?
Lige præcis. Og algebra, det er jo tankespind. Det er jo noget, nogen har fundet på at kalde siden på en trekant ved et bogstav, der symboliserer en eller anden længde. Så det er noget, der sådan set kun findes i tankeverden. Og det, der er det geniale i Pythagoras' opdagelse, det er, at man kan sætte den her matematiske abstraktion på den fysiske virkelighed, og på den måde forstå den bedre og begynde at manipulere med den.
Så det er også, altså sådan, man siger, måske der, vi kan begynde at spore det her med, at videnskaben er, altså ofte, naturvidenskaben er ofte skrevet i sådan et matematisk sprog.
Det kan føres tilbage til det, ja. Fordi det netop giver os et sprog til at beskrive den der fysiske virkelighed.
Og så ved jeg, at der også er noget andet, som ligger meget tæt på din baggrund, nemlig musikken og fysikken, som de også begynder at kombinere dengang.
Ja, og det er, at Pythagoras han opdager, at når man har en streng, og så halverer den, så kommer der den tone, man kalder en oktav, i forhold til den tone, der havde med den hele streng. Så mellem den halve og den hele streng, er der det musikalske interval, man kalder en oktav.
Så oktaverne, dem kendte man godt på forhånd. Det var noget, man ligesom havde.
Ja. Dem kendte man og brugte i den græske musik. Og det vil sige, at det simpleste interval, der findes i musikken, kunne beskrives ved talforholdet 1-2. Og det interval, der hedder en kvint, det er, hvis man deler i 2-3, og kvarten, det er 3-4. Så der er det noget, der har med æstetik at gøre, som har noget med nogle svingende strenge at gøre, der igen kan omsættes til talforhold. Og de her relationer mellem forskellige dele af vores virkelighed, det at man kan tale om dem på nogle nye måder, det er faktisk en del af starten på det, vi kan kalde naturvidenskab. Og en af de allerstørste af de gamle grækere, det er Aristoteles, som jo var naturfilosof og tænkte jamen, stort set alting igennem. Men for ham er det jo en erkendelse af, at vi kan forstå verden. Mennesker, der levede for mange tusind år siden, var måske lidt mere ligesom dyr bare i verden, uden at reflektere så meget over den. Og der er det, at for de her grækere og Aristoteles er den, der formulerer det, der er det en erkendelse af, at verden er noget, vi kan forstå. Verden er noget, vi nærmest kan stille os udenfor og observere objektivt og begynde at finde sammenhæng i, og hvor han har den idé, at alting, der sker, har en årsag. Så skal vi forstå, hvordan ting sker i verden, så skal vi finde den her sammenhæng mellem årsager og deres virkning. Og det bruger vi jo også inde i naturvidenskaben.
Så selvom man kan sige, at de grækerne på det, som deres videnskab var jo ikke sådan særlig avanceret, der var masser af ting, de havde jo fuldstændig misforstået, eller hvad skal man sige, ikke forstået rigtigt, men tankemåden, at vi kan forstå verden igennem videnskab, den kan vi spore tilbage derfra.
Ja, ja, og man kan sige misforstået.
Det måske også være grov.
Jo, jamen det er jo det, at de har forstået ud fra den viden, de havde. Ja. Aristoteles havde en idé om, at der fandtes fire grundstoffer. Det var dengang, det var rigtig let at lære det periodiske system udenad.
Tak, det ville jeg gerne have haft.
Nemlig jord, vand, luft og ild. Og grunden til, at og de er ordnet sådan, at de tungeste grundstoffer er midt i universet. Så derfor er jorden, den ligger i universets midtpunkt, og den består af jord, og så er der vand udenom, og så er der luft og ild allerøverst. Og når en sten falder til jorden, så er det fordi stenen er lavet af jordelementet. Og når vi løfter den op i luften, så er den ikke, hvor den hører hjemme. Den søger mod sit naturlige sted, som jo er jordelementet, og søger ind mod universets midtpunkt. Derfor falder stenen. Det er Aristoteles' argument for, hvorfor en sten falder. Og det er sådan set et eksempel på den tids naturvidenskab, hvor der er et forsøg på at lave nogle rationelle, altså fornuftsmæssige forklaringer på, hvorfor ting sker, som de gør.
Nu er vi jo cirka 2.500 år tilbage i tiden, og vores næste stop i fortællingen, det er renæssancen for omkring 500 år siden. Hvad er det lige, der foregår i den her store periode, der ligger imellem inden for videnskab?
det er jo den periode, vi kalder for middelalderen. Og der sker der det i Europa, at man stort set glemmer det, man har lært af de gamle grækere. Måske hovedlinjerne, det findes stadigvæk, men detaljerne i det, og det at have en masse videnskabsmænd, som kender det til bunds, det er der faktisk ikke. Og det er derfor, at man taler om den mørke middelalder. Fordi der altså sker noget mindre på videnskabsfronten, end der måske gjorde tidligere. I Europa i hvert fald. Men samtidig så sker der en masse teknologiudvikling i Europa på det tidspunkt. For eksempel så bliver man bedre til at lave landbrug, veksle mellem forskellige afgrøder. Der bliver opfundet nye plovtyper, som gør, at man kan opdyrke mere land og lige pludselig producere meget mere mad og frigøre mennesker til at tænke, i stedet for bare at producere mad. Man udvikler vandmøller, så man begynder at kunne lade vandløb lave noget af det tunge arbejde, i stedet for at man selv skal knokle med det. Og de her fantastiske katedraler, man kan finde rundt omkring i Sydeuropa, de er bygget i middelalderen. Vi ved ikke rigtigt, hvordan de gjorde. Altså, det har nok været sådan noget trial and error. De har opdaget, at samtidig så brast sådan en vælving sammen. Jamen, så er vi nødt til at gøre det på en anden måde. De har ikke haft videnskabelige teorier til at kunne beregne, hvordan det skulle gøres. Men det praktiske, håndværksmæssige, teknologiske, det blomstrede sådan set i middelalderen.
Ja, og de står her stadigvæk, de her fantastiske bygninger, så de har virkelig kunnet deres håndværk, deres teknologi.
De har kunnet deres håndværk. Men den græske videnskab, den findes så faktisk alligevel, men den findes i den arabiske verden. Hvor arabiske videnskabsmænd for eksempel er meget optaget af astronomi. I islam er det jo vigtigt at kunne bede på de rigtige tidspunkter. Det er vigtigt at kende retningen mod Mekka. Og det kan man bruge astronomi og geografi til. Så den viden, som de gamle grækere fik om det, det holder de arabiske videnskabsmænd i live op igennem middelalderen. Der er jo arabiske robere helt op i Spanien. Spanien er muslimsk på det her tidspunkt. Så den græske viden findes altså i den arabiske udgave også i Spanien i løbet af middelalderen. Og så kan man undre sig over, hvorfor sker der så ikke en kæmpe videnskabelig udvikling der? Men der er der nogen, der mener, at den der meget fundamentalistiske stil, som islam har, at den sådan set siger, at vi har ikke brug for udvikling, vi skal bare kunne blive ved med at gøre de ting, vi kan. Og så sker der altså noget der i 1200-1300-tallet, hvor der er europæer, der genopdager den her viden i Italien og i Spanien og i Sydfrankrig. På klostrene er der munke, som begynder at læse de her gamle græske skrifter. Og det er jo derfor, man så kalder den periode, der kommer bagefter, for renæssancen. Renæssance betyder genfødsel, og det er sådan set en genfødsel, en genopdagelse af de her gamle græske idéer, som sætter fod i renæssancen.
Ja, og det vi skal tale om, det er jo renæssancen som en historisk periode, fordi den kan også dække over retninger inden for noget byggestil og musik og billedkunst. Men vi skal tale om en historisk periode. Hvad vi skal starte med lige at sætte årstal på? Hvad er det for en periode, vi snakker om her?
Det kommer an på, hvorhenne i Europa man er, men altså fra ca. 1300-tallet til ca. 1600-tallet.
Og hvad er det så, du fortæller her, at det begynder at starte i klostrene, at man begynder at genopdage den her gamle græske viden. Men hvad sker der sådan, hvis man bare tager over, hvad der sker med videnskaben i den her periode?
Man kan sige, at videnskabsmændene de begynder at tænke selv. Fordi op igennem middelalderen, der har videnskab meget bestået i at gentage, hvad man vidste fra gamle dage. Vi kan bare se, at der ikke sket så meget udvikling af en eller anden grund. Og nu begynder man altså, også da man så genopdager de her ting, at stille spørgsmålstegn ved det. Jamen, er det rigtigt, at en tung ting falder hurtigere end en let ting, som Aristoteles havde sagt? Og der er en videnskabsmand som Galilei, han begynder at undersøge det, simpelthen ved at lave forsøg med at lade trækugler og jernkugler, som er lige store, men med meget forskellig masse, lade dem falde, og så se, jamen, er det rigtigt, at den tunge ting falder hurtigere? Nej, det er det ikke. Jamen, så må der være nogle andre forklaringer. Og han indser med det luftmodstanden, der gør, at når man smider en sten og en fjer, så falder fjeren langsommere. Men i vakuum, siger han, der ville de falde lige hurtigt. Det er noget, han så aldrig har oplevet.
Ja, det tænker jeg, det har været teknologisk været svært at producere et stort nok lufttomt kammer dengang.
Ja, men netop det her med, at man begynder at stille spørgsmål ved den gamle viden, som har været overleveret fra de gamle grækere, og så undersøge tingene ved hjælp af systematisk observation eller ved at lave eksperimenter. Det er meget karakteristisk for det, der sker med videnskaben der fra slutningen af 1500-tallet og så cirka 100 år frem. Og det er så stor en omvæltning i den måde, man taler om naturen på, at vi simpelthen kalder den periode for den naturvidenskabelige revolution. Og man kan også sige, at det er der, hvor den moderne videnskab den faktisk bliver født i den periode.
Ja, og der er også nogle store koryfæer, vi kunne dykke ned, men hvis vi nu tager et af dem, Newton, som jo også har, han arbejder jo meget videre med det her med også, hvordan ting falder. Der er sådan en berømt historie om noget med, at han får et æble i hovedet, den er vist så ikke fuldstændig korrekt, men hvad er det, han får begynder at få, han begynder at få styr på det her med tyngdekraften og regner på, ud fra data, så kan han begynde at regne sig frem til tyngdekraften. Hvad er det, han kan og formår?
Jeg vil godt lige starte en lille smule tidligere, fordi han er sådan set inspireret af Kepler, som arbejdede sammen med Tycho Brahe. Tycho Brahe, han målte, hvordan planeterne bevæger sig. Og Kepler, han satte sig så ned i årevis og regnede på Tycho Brahes målinger, for at se, kan vi finde et mønster i, hvordan planeterne bevæger sig. Og det ender med, at han finder tre lovmæssigheder for planeternes bevægelse, hvor den vigtigste det er, at de bevæger sig i ellipser rundt om solen, med solen i det ene brændpunkt. Fra de gamle grækere havde man lært, at planeterne bevæger sig i cirkelbaner, men Kepler viser, det er altså ellipsebaner, sådan nogle fladtrykte cirkler. Det er den vigtigste af dem, og så er der nogle, de to andre love handler om, hvor hurtigt de bevæger sig. Det behøver vi ikke at komme ind på nu. Men det er det, som man kalder for empiriske love. Det er altså love, som er baseret på observationer, Tycho Brahes målinger. Og jeg plejer at sammenligne empiriske love med sådan suppeterning, en Maggi-terning, som jo er sådan et koncentrat. Dem laver man ved at tage noget suppe, og så koge det ind, og når alt vandet er væk, så har man bare lige salt og smag og fedt tilbage. Og så kan man bruge det til at lave ny suppe med. Det Newton gør, det er, på et tidspunkt, så ser han faktisk det her et æblefald til jorden, og begynder at spekulere på, jamen, hvordan kan det være, at det falder ned? Der må være en eller anden kraft mellem jorden og æblet. Hvordan er den kraft? Hvilken matematisk struktur har den kraft? Og det er sådan set det, han arbejder på. Og der finder han så ud af, gennem flere års arbejde, at den kraft afhænger af massen af det ene og det andet, der trækker hinanden. De skal gange sammen, og så er den omvendt proportional med kvadratet på afstanden. Det lyder svært, men det betyder, at hvis afstanden mellem to ting, der tiltrækker hinanden, bliver fordoblet, så bliver tyngdekraften imellem dem reduceret til en fjerdedel. Og det er sådan set det, der er Newtons gravitationslov. Og det, der er interessant, det er, at ud fra den, så kan han regne sig frem til Keplers empiriske love. Og derfor kan man sige, at Kepler, han kigger sammen med Tycho Brahe på, hvordan tingene i verdensrummet bevæger sig, hvorimod Newton, han giver mere en forklaring på, hvorfor de bevæger sig på den måde. Det gør de, fordi der er en tyngdekraft, og den så har lige præcis den variation over afstanden, som han har fundet frem til.
Og det er der, hvor det virkelig bliver, ja, altså, det bliver det mere abstrakt. Han er i stand til at beskrive det her matematiske sprog, og hvis jeg husker rigtigt, så laver han også et kæmpe arbejde i forhold til at udvikle matematikken og noget med altså integraler, hvis man har haft matematik i gymnasiet, så er det ham, der er bagmanden.
Det er fuldstændig rigtigt. For at kunne lave de her beregninger, så er han lige nødt til at opfinde integral- og differentialregning.
Og det er jo selvfølgelig ikke nogen fuldstændig lille opgave, og måske også med til at gøre, at han har den her kæmpe store plads i videnskabshistorien, han har, som han har, den gode Newton. Jeg tænker, vi skal prøve at rykke en lille smule videre. Du lytter nemlig til Kraniebrud, hvor jeg i dag ser på, hvordan videnskab er opstået. Videnskab og teknologi, det er jo sådan et af de områder, der meget tydeligt adskiller os mennesker fra resten af klodens dyr. Jeg ser ikke mange aber opfinde mobiltelefoner. Men teknologi, eller i hvert fald det at bruge redskaber, er ikke kun forbeholdt mennesker. Mikkel Stelvi er chefzoolog ved Københavns Zoo, og han fortæller, at i den zoologiske have, der ser de blandt andet redskabsbrug i abeburet, hvor dyrene bliver inspireret af, hvad de får serveret at spise.
Chimpanserne, som vi har hos os, de kan godt bruge redskaber, og det kan vi jo nogle gange kan man sige, motivere dem lidt til ved at sørge for, at det kræver redskaber at få fat i nogle ekstra lækre ting, vi lægger i anlægget hos dem.
Hvordan inspirerer I dem?
Chimpanser har en sød tand, så de vil gøre meget for at få fat i noget, der er sødt. Så hvis man serverer en lille smule frugtyoghurt eller et eller andet til dem i en skål, og så sætter det et sted, hvor det kræver faktisk en lang pind at få fat i det, så vil de virkelig gerne, så går de ud og finder sig en pind. Det skal selvfølgelig være tilgængeligt i anlægget. Det er klart, de skal kunne lave redskaberne af en pind. Det kan de så gøre, der finder de sig en pind i den rigtige størrelse, og så sidder de og får den her pind ind i en tynd sprække eller en lille åle eller et eller andet, og så ned i den her frugtyoghurt, og så kan de sidde der og bruge meget lang tid på at få for det op. Og hvis de synes, det går for langsomt, hvilket det jo nogle gange gør, men bare sådan en almindelig pind, så kan de tykke lidt i enden af pinden og simpelthen flosse pinden mere op, og derved så kan der komme mere af det her yoghurt op af gangen. Det vil sige, at de kan faktisk tilpasse det der redskab til den situation, de så sidder i. Og nogle af dem er bedre til det end andre, og nogle har prøvet det i længere tid og er hurtigere til at finde den rigtige pind i den rigtige længde og den rigtige tykkelse. Og der vil også være nogle af ungerne, der kigger med og er meget nysgerrige. Så begrebet at abe efter, den ses helt tydeligt, og det er noget af det, hvor ungerne de så ligesom bliver inspireret og lærer af de andre.
Hvad er det for en evne, som de har, de chimpanser? Altså, hvad er det, der ligger i dem, som ligesom får dem til at gøre det?
Jamen, der ligger en meget spændende evne, en kognitiv evne, altså en tankeevne, i at kunne gennemskue, Hvad skal der til af andet, altså det, man ikke selv har, altså at udvikle et redskabsbrug, altså at kunne tænke frem, så hvis jeg har denne her pind, den kan så give mig det og det. Og det kræver jo alligevel lidt, kræver nogle gode evner, også lære, altså indlæring er utrolig vigtig i sådan noget her. Altså nogle gange så prøver de så også lidt frem, men de er jo ikke helt på bar bund. De har jo lidt en idé om, hvad pokker der skal til at starte med, og så forsøger de sig lidt frem, og sådan noget. Så lykkes, og så er de lynhurtigt til at lære, om det er sådan her, jeg skal, og så kan de så fortsætte med det.
Men det drev, der ligger i menneskaberne, er det noget særligt for dem, eller finder du det mange andre steder i dyreverdenen?
Man finder det nogle andre steder i dyreverdenen, man finder det ikke mange andre steder, men man finder det jo de steder i dyreverdenen, hvor det for dyret kan betale sig at bruge energi, tid og energi på at udvikle redskab, og så få fat i noget føde i det her område. Og det vil sige, der er formentlig, nu siger jeg mange, men der er formentlig en del dyrearter, der godt kan have evnen til at kunne udvikle, altså tankekraften til at kunne udvikle det og gennemskue redskaberne, men ikke nødvendigvis bruger det, fordi det kan bedre svare sig bare at få fat i føden uden redskaber. Altså, så det er jo hele tiden sådan en økonomisk vurdering, kan man sige, i ressourcer. Kan det betale sig for dyret at sidde her og bruge tid og ressourcer på at udvikle redskab i forhold til det får fat i? Og det kan det altså i nogle tilfælde for nogle områder, altså nogle dyrearter i nogle områder, der vil der være en større tendens til, at de udvikler redskaber, fordi det vi får mere ud af det. Og i nogle tilfælde er det måske bare, fordi det er ekstra, ekstra lækkert, at nogen er meget motiveret for at gøre det, og i andre tilfælde, der kan det være altså, mere nødvendighed.
Foruden chimpanser i zoo, altså er der nogle andre eksempler på dyr, der lever i bestemte områder, som gør, at de har stor glæde af at kunne udvikle redskaber?
Ja, det er der faktisk så lidt sjovt. Vi tænker det ofte som menneskaber, som de kloge, og fuglene måske, som dem, der ikke altid er så kloge. Men der er en gruppe fugle, specielt de her kravefugle, som er rigtig gode til det her. Og en af superheltene inden for det her, det er den, der hedder nykaledonske krave. Som man også har haft inde i laboratoriet og forsøger at lave nogle forskellige eksperimenter med i forhold til at udfordre den lidt. Og den er virkelig hurtig til at kunne tilegne sig det her med at udvikle redskaber også, altså kunne tilpasse redskaber til det, den nu skal have fat i. Det er jo typisk noget som et fødeemne, som gemmer sig inde bag et eller andet, eller de skal skarpe noget op, eller man skal have en lang pind med en krog i, eller et eller andet, for at komme ind og få fat i noget og hive det ud igen. Og det kan man gengive i laboratoriet, og så give de her kraver forskellige udfordringer. Og der er det rigtig spændende, fordi de formår faktisk at vælge værktøjer efter situationen. Skal der en lille krog på, og hvor meget skal krogen være, hvor meget skal den bøjes for at kunne give dem et stykke stoltråd for eksempel, så kan de bøje det, så det passer til det emne, de nu skal have fat i. Og de kan også vælge længde på det, eller vælge den rigtige i forhold til, hvor langt ned de skal have fat i de her fødeemner. Så de er sådan lidt superheltende i det her, hos de her chimpanser.
Men den her idérigdom og innovation, den bliver altså i et eller andet omfang styret af den økonomiske beregning i forhold til, hvad det koster energi og hvad udkommen er.
Ja, det vil det gøre. Det er jo, evolutionen har sørget for igennem mange millioner år, at de evner, som de forskellige dyr udvikler, det gør de jo, fordi der er en fordel i det, og det vil hele tiden, eller oftest er det jo netop den her ressourcefordel, at hvis du får lidt mere end nogle andre, jamen så har du det bedre, og så får du flere unger, og så udvikler den her evne sig. Et meget sjovt eksempel er faktisk, det er kun observeret få gange, men alligevel en gorilla, der bruger en pind for at finde ud af, hvor dybt vandet er ude i den flod, den skal krydse, for at være sikker på, at den ikke falder i. Og det er jo, der kan man jo ikke snakke om madressourcer, men man kan snakke om ressourcer, om at bevare livet i behold, så man ikke drukner. Så på den måde er det jo rigtig, rigtig smart.
Fortalte chef zoolog ved Københavns Zoo til Kraniebruds reporter Kasper Friis. Selvom dyrenes evner til at bruge og fremstille redskaber kan kaldes teknologi, altså det er det her med at gøre livet nemmere, så er det jo ikke som sådan videnskab. Og nu talte vi om sådan den naturvidenskabelige revolution her før, hvor vi mennesker begyndte at udvikle naturvidenskaben. Men på det her tidspunkt, der har vi jo ikke begyndt for alvor, at det er videnskaben, der driver teknologien, det der gør det nemmere for os at være mennesker, at give os mere mad, gør det nemmere for os at overleve. Det begynder først at ske lidt senere. Inden der skal vi starte med det, der kaldes den industrielle revolution. Hvornår er det, den ligger?
Den ligger i slutningen af 1700-tallet.
Og hvad er det, vi har... Hvad er det, der sker? Hvad er de store spring i den her industrialisering for os mennesker?
Der er nok to hovedelementer. Det ene er, at man begynder at centralisere produktionen. For eksempel tøj har man tidligere produceret i hjemmene, altså man har lavet sit eget tøj. Eller også har der været nogle skræddere, som sad lokalt og gjorde det, men det var meget lokalt, tingene foregik.
Og ved håndarbejde.
Og der sker der på det der tidspunkt en centralisering af det, at nogle mennesker kan se en rationaliseringsgevinst i og ansætte folk til at lave det centralt og måske også dele arbejdsprocessen op, sådan at nogen de laver kun en lille del, og nogle andre laver en anden lille del, og tilsammen så laver de hele produktet. Så den industrielle revolution har blandt andet med den der organisationsændring at gøre. Så teknologi, det er også noget med organisation. Og så bliver der udviklet maskiner til at lave det, og efterhånden så bliver dampmaskinen introduceret til at trække de her maskiner. Men det er en misforståelse, at det er en dampmaskine, eller dampmaskinen, der sætter den industrielle revolution i gang. Den er faktisk i gang, og så bliver det et meget bekvemt energitilskud, den kan give. Og så bliver den selvfølgelig videreudviklet, og ender med at være en meget, meget vigtig drivkraft for den videre udvikling. Men den industrielle revolution starter faktisk tidligere.
Og den starter med menneskelig organisering og ikke menneskelig håndværk. Men hvis vi så tager dampmaskinen, så er den jo, som jeg forstod i starten, baseret på håndværk. Altså på, at man bygger og man øver sig, og så ser man, om det bliver lidt bedre. Sådan en klassisk teknologisk udvikling. Hvornår begynder man at få videnskab blandet ind i den her dampmaskine?
Det er også der omkring 1800, hvor der er nogen, der undrer sig over, hvorfor i alverden skal der hældes så meget kul ind i at få dampmaskinen til at fungere, og hvor der altså er fysikere og ingeniører, der begynder at studere det her med varme og energi noget grundigere, og finde ud af, hvordan hænger det egentlig sammen. Og det vil sige, at det er nogle problemer inden for teknologien, som stimulerer videnskabsfolk til at undersøge det her med varme og energi osv. Hvor det er, jeg er ofte stødt på en misforståelse, hvor folk tror, jamen først så fandt man ud af det med termodynamik, og så kunne man bruge det til at opfinde dampmaskinen med. Men det var faktisk den anden vej rundt, det foregik.
Ja, og termodynamik, det er jo det her område, som du nævner, hvor man regner på, hvordan energi flytter sig, for eksempel inden for en dampmaskine. Og i dag, der kan vi jo så regne meget præcist, hvordan laver man den bedste dampmaskine, og hvad er den teoretisk maksimale arbejde, vi kan få ud af en mængde kul, vi smider ind. Men alt den formalisme, alt den videnskab, den opstod, fordi man havde et teknologisk behov for at lave bedre dampmaskiner.
Det starter der, ja. Men det er ikke tilfældigt, at folk kan få den misforståelse, fordi i dag foregår det nemlig anderledes. Vi har lige her for et par år siden fejret, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Du nævnte det selv i din indledning. Og uden kendskab til elektromagnetismen, så kunne han ikke have opfundet den elektromagnetiske telegraf og sidenhen telefonen og elektrificeringen i det hele taget. Den er baseret på et kendskab til elektromagnetisme. Så der kan man sige, at alle de elektriske teknologier, der er det rigtigt, at de starter med, at man får et kendskab til det der fænomen i naturen, som vi kalder elektromagnetisme. Og et andet klassisk eksempel fra 1800-tallet, det er den kemiske industri, farvestofindustrien, fordi efterhånden så bliver kemikerne så dygtige til at analysere forskellige stoffer og finde ud af, hvilke atomer de er opbygget af, at de kan begynde at sætte atomerne sammen til nye stoffer til at syntetisere nye kemiske forbindelser, for eksempel i kunstige farvestoffer, som kan laves meget billigere og bedre end de naturlige farvestoffer. Og derfor er også den kemiske industri sådan et eksempel på en vidensbaseret industri. Og i dag er det sådan, at rigtig meget af vores nye teknologi er baseret på videnskabelig indsigt. Men den er bare ikke nok. Men der skal også en hel masse praktiske løsninger til. Og jeg plejer at sige det på den måde, at i dag der er naturvidenskabelig viden nok en nødvendig forudsætning, men det er ikke en tilstrækkelig forudsætning for at kunne lave ny teknologi. Der er så mange andre ting med organisering, den praktiske udformning osv. osv. for at ny teknologi kan opstå og blive god.
Ja, jeg synes, det er et ret sjovt, det er nogle ret sjove eksempler på, hvordan videnskaben og teknologien har påvirket hinanden, hvor det kan gå begge veje, altså at man starter det ene eller det andet sted. Og vi tænker, vi vender lige lidt tilbage til den senere, hvordan vi kigger på videnskaben i dag. Jeg vil godt holde os lidt i den her periode stadig, fordi det er jo også her omkring, man begynder at udvikle sådan mere teori omkring videnskab. Altså, hvor der er nogen, der begynder at have videnskabsteori. Hvordan udvikler vi videnskab? Vil du prøve at fortælle lidt om den del? Jeg tænker sådan noget som, altså der er jo sådan det her med paradigmeskifter, Kuhn og sådan, ja, de Jamen, tyske teoretikere.
Jo, det er jo fordi, der sker en, man kan næsten sige, også en industrialisering af vidensetablering. Det er jo først i løbet af 1800-tallet, at det bliver et erhverv at være naturvidenskabsmand. Tidligere, der var det typisk folk, der var meget rige, eller som kunne få nogen til at betale for deres arbejde. Galilei var jo finansieret af nogle rige købmænd og så videre. Og der er det mere, at der sker sådan en institutionalisering af videnskaben på det her tidspunkt.
Så vi begynder at få universiteter, og vi begynder at få en teori. Ej,
universiteterne, de kommer faktisk allerede i renaissancen.
Det er rigtigt. Men ja. Vi begynder at få sådan en bredere ja, masse, altså en stor mængde af videnskabsfolk, der begynder at skulle samarbejde og begynder at skulle fungere internt som en form for samfund også.
Ja, og faktisk så er det sådan, siden 1700-tallet, så kan man se, at antallet af videnskabsfolk, antallet af videnskabelige artikler osv., det er stort set vokset eksponentielt. Og det betyder, at på et hvert tidspunkt siden 1700-tallet, der har halvdelen af de videnskabsfolk, der har været på det tidspunkt, de er nu levende, altså over halvdelen. Og sådan er det faktisk også i dag, at halvdelen af, over halvdelen af alle de videnskabsfolk, der har været i hele historien, de er levende i øjeblikket. Sådan er det, når ting vokser eksponentielt. Og det er jo også derfor, at man kan få en oplevelse af, at det går vildt stærkt med hvad der sker med inden for videnskaben i dag, fordi der er så fantastisk mange, der arbejder med det og hjælpes ad og finder ud af bitte små dele hver især, som kan sætte sammen til at give et større billede.
Og det synes jeg egentlig, at det er lidt interessant, fordi det er også sådan der med, at man kigger tilbage på de gamle videnskabsfolk. Så havde vi snakkede om Newton, der både udviklede integralregning, altså sådan matematisk, så lavede han nogle grundvidenskabelige fysik. Altså, de var meget brede, eller brede i deres felt. De var så gengæld så også noget færre jo. I dag, der forsker jo ofte meget, meget specialiseret inden for et lille område.
Ja.
Så den der sådan udvikling, der er sket, kan også bare ses på den måde. Jeg kunne godt tænke mig at bevæge os lidt videre, fordi jeg vil bede dig komme med et citat, som du har nævnt for mig. Der findes en anden berømt videnskabsmand, der hedder Lord Kelvin. Jeg kender hans navn blandt andet fra noget med en temperaturskala, den der hedder Kelvin-skalaen. Ja. Men han kom også med han var en ret stor videnskabsmand. Han kom med et lidt sjovt udsagn, som vi skal bruge lidt senere på. Vil du prøve at komme med det?
Jo, og det har lidt at gøre med det med paradigmeskift, som du spurgte til før, ja, også at gøre. Det er i år 1900, der holder Lord Kelvin en tale i Royal Institution i London. Og der fortæller han om, hvor fantastisk naturvidenskaben er, og efterhånden så er vi ved at have styr på det hele, og der er andre videnskabsmænd, som i årene inden har snakket om, jamen nu forstår vi sådan set naturen, og forbedringer af videnskaben vil fremover ske på femte decimal. Og Kelvin han siger, at faktisk er der kun to små skyer, der generer videnskabens smukke himmel. Man skal forestille sig sådan en sommerdag med to vattotskyer, som fordamper, og så er det bare solskin.
Så kender menneskeheden hele verden, yes, naturen til bunds.
Og den ene af de her to skyer, det er, at man undrer sig over, hvordan jorden kan bevæge sig igennem den æter, som man mente, at lyset udbredte sig i. Og hvorfor kan man ikke måle den der æter, når den nu er der, som man troede, den var? Og det andet problem, det var, at de ligninger, man havde for at beskrive energifordelingen i lys og i varme og sådan noget, der var noget der, som ikke rigtig gik op. Og det første problem, det med æteren, det blev løst sådan set af Einstein med relativitetsteorien. Der kunne han give en forklaring på og vise, at æteren slet ikke var der, og at der var altså en hel masse andre ting, man skulle forstå. Og det der problem med Maxwell-fordelingen for energi, det bliver faktisk løst af Planck med kvanteteorien, som åbner for hele den moderne atomfysik også. Og det er jo altså to helt nye områder af fysikken, der bliver åbnet, som man ikke anede noget om, og som stadigvæk er en primær drivkraft til fysikkens udvikling.
Ja, det er alt den moderne fysik, der findes. Jeg laver lige en lille opsummering, fordi du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, der i dag ser nærmere på videnskabens historie. Og det gør vi faktisk som en del af en lille miniserie, hvor jeg undersøger, hvor vi kommer fra. Jeg undersøgte i første program universet og solsystemets opståen. Så talte vi om livet og menneskeracen i andet program. Det tredje handlede om Danmarks opståen. Og nu er det altså videnskab og teknologi. Og min gæst i dagens program er museumsinspektør Hans Buhl. Og nu snakker vi om de her små vatskyer. Man troede, man havde styr på hele verden, og så kommer der nogle nye opdagelser, altså hvor den fysiske, altså den viden, man havde på en eller anden måde, den var jo ikke forkert. Det er ikke, altså det, de vidste dengang, var forkert, og det hele ramler sammen. Man opdagede bare, at det, man troede, man vidste, der var en kæmpe underskov nedenunder af ny viden, som man kunne folde ud og give os nye indsigter.
Lige præcis.
Og det er jo faktisk i år, der fejrer vi jo faktisk 100-året for Niels Bohrs Nobelpris. Der er videnskabsår 2022 i år, hvor der kommer en masse science-formidling. Og hvis man lagde mærke til det, så var årets julekalender på TV2, Planeternes Jul, også meget videnskabsindhold. Og det var faktisk en del af den her fejring. Og vi gemmer lige Bohr en lille smule, fordi vi skal lige nå omkring et lille sidespring først i den her snak om videnskab og teknologi, inden vi vender tilbage og prøver at nå at få lidt af den moderne fysik ud, fordi jeg vil rigtig gerne nå omkring, hvad der ligesom er basis for hvad. Jeg kom til, tror jeg, at indlede vores samtale, da jeg ringede til dig første gang og inviterede dig til det her program, og sådan sige det her med, at vi mennesker, vi lever i den her teknologiske verden, der er baseret på videnskab. Og så skyndte du dig at rette mig, fordi det er sådan lidt en fejl. Hvordan kan man beskrive forholdet mellem videnskab og teknologi i dag?
Altså, den klassiske forestilling, det er jo den, du gav udtryk for, at hvor man siger, at teknologi, det er anvendt naturvidenskab. Og der er stadigvæk nogle politikere, der tror på det, at hvis vi nu giver nogle flere penge til grundforskning, så får vi ny viden, der kan laves til ny teknologi, og så bliver vi lykkeligere og rigere af det. Man kalder det faktisk for samlebåndsmodellen, men man putter penge ind i den ene side, og så kommer der ny teknologi ud i den anden ende. Men som vi jo allerede har været inde på flere gange, så er den der vekselvirkning meget mere kompleks. Og i dag er det jo sådan, at stort set al naturvidenskab er dybt afhængig af højteknologiske måleinstrumenter. Så man kan med lige så stor ret sige, at naturvidenskab, det er anvendt teknologi. Og hvis man kun tager en af delene, så bliver det under alle omstændigheder forkert. Så den vigtige pointe er i dag, at der er en meget tæt vekselvirkning mellem teknologisk udvikling og videnskabelig udvikling. Hvor de tidligere var adskilt, der foregik den teknologiske udvikling, det var sådan rent praktisk, håndværksmæssigt, og så sad videnskabsmændene op og blev klogere og klogere på verden, men det havde måske ikke så meget med den praktiske verden at gøre. I dag er de her ting meget, meget tættere integreret.
Altså, jeg synes, et godt eksempel, det er det her fine James Webb-teleskop, der blev opsendt her i juledagen, og forhåbentlig snart kommer til at give os altså revolutionerende ny viden om universets start, eller også bare bekræfte det, man troede. Men det er jo en teknologisk bedrift, fordi man har fået et 6,5 meter stort spejl pakket ind i en 2,5 meter stor raket, og så sendt altså absurd langt ud i rummet og fået den pakket ud derude. Altså, det er jo virkelig en teknologisk bedrift.
Ja, og det er ikke bare spejlet. Det skal virke i det infrarøde område, altså der, hvor det er varmestråling. Så der er også et kæmpe solsejl på størrelse med en tennisbane i 6 lag af noget folie, der ikke er tykkere end et menneskehår, som også er blevet foldet ud og adskilt og sådan for at kunne skærme fra varmen fra solen, så den kan måle rigtigt. Og det har virket. Der var et forsøg, og det virkede. Og det har altså været sådan hidtil, at hver gang astronomerne har fået en ny kikkert. Dengang vi opdagede, at universet udvider, eller Hubble opdagede, at universet udvider, så der var han lige blevet observator på det, der dengang var verdens største kikkert i Californien. Hubble-teleskopet, som blev sendt op, rumteleskop for en del år siden.
Opkaldt efter Hubble-astronomen.
Ja. Og ikke uden grund har jo givet os fantastisk ny viden om, hvordan solsystemet og hele universet er opbygget. Og vi regner med, at James Webb vil gøre det samme, at hver gang vi får en ny kikkert, så opdager vi ting i universet, vi slet ikke anede var der.
Og i den helt anden skala, så kan man tage CERN dernede, at jo større energi de får i acceleratoren, jo mere nyt opdager de omkring de der allermindste bestanddele af vores verden, altså hvordan kvarkerne opbygger, de får styr på den her mikroskopiske del af verden.
Ja.
Og hvis vi lige sådan bliver lidt i den, så kan vi nå lidt af den moderne fysik. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg vil godt lige vende lidt tilbage til Bohr. Ham vi fejrer i år for 100 år siden, fik sin Nobelpris. Det han klarede, det var jo at finde ud af, hvad det er, hvordan de her atomer, som alting er opbygget af, hvordan de i realiteten selv er opbygget. Det kan være, at du vil fortælle lidt, hvad det var for en teori, der var før, og hvordan han så kommer videre.
Ja, altså i slutningen af 1800-tallet, der havde man en idé, eller man havde opdaget, at der kunne tages elektroner ud af atomerne i det, man kalder for katodestrålerør. Og derfor var der en engelsk fysiker, som havde fået en idé om, at et atom, det er nok cirka ligesom en rosinbolle, hvor bollen er atomet, og rosinen, det er så de her negative elektroner, der kan tages ud af bollen. Og for at undersøge det, så havde Ernst Rutherford, også en fysiker i England, han havde beskudt en guldfolie med alfapartikler fra et radioaktivt stof, og han regnede med, at de bare ville gå lige igennem den her guldfolie. Forestil dig en mur, der er bygget af rosinboller. Og hvis du så fyrer et haglgevær af, så vil du også formode, at havlene bare går lige igennem, fordi hvad skulle de ellers gøre? Men det Rutherford han opdagede, det var, at nogle af de her alfapartikler, de blev afbøjet kraftigt, og nogle blev endda reflekteret af den her guldfolie. Og det kunne han kun forklare ved, at der måtte være et eller andet tungt inde i guldfolien, som var tungere end de her alfapartikler, sådan at de altså kunne blive reflekteret af det. Og det får ham så til at konkludere, at atomet må have en lille, tung kerne, hvor det meste af atomets masse er koncentreret, og så resten det tomrum. Og det var der, hvor Niels Bohr kom ind i det, fordi han var det, vi i dag ville kalde postdoc-studerende. Han var lige blevet færdig med sin uddannelse i København, og så var han så postdoc-studerende hos Rutherford i England. Og Rutherford spørger, kan du finde ud af, hvordan det her er? Og Niels Bohr, han kan hurtigt vise, at den klassiske elektrodynamik, den kan ikke bruges til at forklare det. Og han indser efterhånden, jamen så er vi nok nødt til at opfinde noget helt ny fysik for at kunne forklare det her. Og han kommer med to postulater. Det ene postulat er, at elektroner åbenbart har en natur, sådan at de kun kan bevæge sig i nogle helt bestemte baner rundt om atomkernen. Og for det andet, at elektronerne kan hoppe mellem de her forskellige bestemte baner. Og når de hopper, så enten optager eller udsender de lys med en energi, der svarer til energiforskellen mellem de her baner. Og der er han så inspireret af Planck og kvanteteorien. Så på den måde spiller de sammen, og kvanteteorien er en forudsætning for, at Bohr kunne lave sin teori. Og det er der, hvor paradigmet kommer ind, fordi Bohr diskuterede det her rigtig meget med Einstein. Og der er det tit, når man så laver sådan en helt ny slags fysik, så fysikere, som er vant til at tænke på den gamle måde, de har simpelthen svært ved at sætte sig ind i og acceptere præmisserne for den nye fysik. Ligesom dengang Copernicus han sagde, at det er ikke jorden, der er universets midtpunkt, det er solen. Der var der også rigtig mange, som havde svært ved at ligesom give sig hen til det nye paradigme. Og det var altså en af de ting, som Bohr og Einstein diskuterede, hvor Einstein kunne ikke rigtig leve med, at Bohr sagde det tilfældigt, hvornår elektronen henfalder fra en højere bane til en lavere bane. Og hvor Einstein sagde, at jeg kan simpelthen ikke leve med, at Gud han spiller med terninger. Og så mener jeg, at Bohr han sagde, at vi skal slet ikke bestemme, hvad Gud siger eller gør.
Nej, og det synes jeg, der er en god ting at runde af på her, fordi det er jo fuldstændig absurd fysik der, men hvis jeg citerer, husker Bohr rigtigt, så er det også, siger han jo også, at videnskaben, det handler ikke om naturen, det handler om, at vi kan sige om naturen. Naturen er ligeglad med vores forståelse. Den er, som den er. Det er vores ord, der nogle gange er fattige. Det her, det var Kraniebrud for i dag. Museumsinspektør Hans Buhl fra Stenemuseet, der er en del af Science Museet i Aarhus. Mange tak, fordi du var med.
Velbekomme.
Kraniebrud er Radio 4's videnskabsprogram, og vi sender alle hverdag fra kl. 12.10 til 13. I det her program forsøgte vi at få styr på, hvor videnskaben kommer fra. Det er en del af en lille miniserie, hvor vi undersøger, hvor vi kommer fra. Solsystemet, universet, livet, menneskerasen og Danmark. Du kan finde både det her og de andre programmer og alle andre Kraniebrud som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Det her, det var også mit sidste program som fast vært på Kraniebrud. Det har været et privilegie at få lov til at lave videnskabsradio for jer. Jeg håber, at I også har fået en masse ud af de mange timers gode samtaler med forskere og eksperter. Kraniebrud fortsætter heldigvis. Ditte, Emma og snart en ny vært vil fortsat levere gode samtaler med indsigter fra landets forskere og eksperter i din radio. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.